COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este mediodía a las 12, los ayuntamientos de Pontevedra y de toda España salieron a la calle para participar en 5 minutos de silencio para condenar la guerra en Ucrania. En la capital de la provincia tuvo lugar en Michelena y se unieron bastantes personas, bastantes viandantes que pasaban por allí. Hablamos de los actos simbólicos a favor de la paz en Herrera en COPE, pero también de las llamadas a la acción desde Pontevedra. Soy Pablo Romero y la vertiente más solidaria la encontramos en las personas que están dispuestas a acoger refugiados, en San Xenxo, en Cuntis, en Caldas de Reis, en Vila García. Son muchas las familias que ofrecen una habitación en su propia vivienda o bien una segunda residencia donde alojarse. Y en Campo Lameiro, hablando de Ucrania, este sábado va a ser un día importante. Escuchamos un consejo y hablamos en directo con su alcalde.
Este jueves, toda Pontevedra se va a venir arriba con la nueva apertura de Gadis en Benito Corbal 49, el más grande de nuestra ciudad. ¡Arriba esos frescos! Encontrarás una enorme variedad de los mejores frescos, como a ti te gustan. ¡Arriba tus marcas favoritas! Con un gran surtido de las marcas que quieres. Con un súper así, es imposible no venirse arriba. Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
No perdamos más tiempo. Saludamos al alcalde de Campo Lameiro, Carlos Costa. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué idea tengo concello para axudar os afectados da guerra en Ucraína?
Bueno, pues este sábado imos facer unha festa do Antroido, onde temos a un DJ para animar, e todo o que recaudemos pois será para enviar a Ucrania, para a mención da FEGAN ou incluso de UNICEF.
Non é a primeira vez, non, que Campo Lameiro organiza un evento solidario de axuda humanitaria?
No, xa fixemos unha gala solidaria para Palma e agora pois pensamos que isto tamén é unha necesidade. Sabemos que Campo Lameiro somos moi humildes, pero somos un pobo solidario. Andamos a ver que todo o que podamos xuntar.
É un modelo que funciona, que está aprobado tamén con esa experiencia previa para recaudar fondos para os afectados do volcán.
Sí, no volcán pois foi, bueno, tuvemos un mal día, pero a xente portouse moi ben, esperemos que agora o sábado tamén pois teñamos pois bastante donativos para axuda solidaria para Ucrania.
Canto diñeiro conseguirán recaudar, recórdao.
Para Palma conseguiramos 10.450 euros.
Non sería unha mala cantidade tampouco para enviar a Ucraína, non?
Non, pois non, claro que non sería, pero por desgracia penso que non imos dar sentado tanto.
E como vai ser a festa? Porque mencionaba que vai haber un DJ, como van a organizala?
Pois era para organizala aquí na Plaza do Concello, pero por o tempo iremos ao pabellón e vamos a ver, imos ter un DJ para animar a festa, imos ter orellas e filloas gratuitas de balde, que non las fan veciños daqui do concello. Eu que sí que nos gustaría que, pois, aunque non as cobramos, pois que a xente nos deixara un pequeno donativo. Non imos pedir cantidad para que nos deixen algo. Por pouco que sea, algo pouco de moita xente, pois sempre se xunta unha cantidad.
Filloas e orellas gratuitas, pero un donativo, non? Por tomar ese tente en pie.
Sí, non é obligatorio, vamos a ver, non sé, é gratuito, pero sí que dimos, decía a xente, que agradeceríamos que nos deran un donativo.
E cantas horas vai durar a festa, alcalde?
Pois temos de 5 a 8, pero posiblemente se alargue, porque se a xente quere seguir, pois alargarase hasta as 9 ou hasta a hora que faga falta.
Se a xente quere, se os veciños de Campo Lameiro queren e o DJ estará ali presente tamén, a quen lle envían os cartos que consigan recaudar este próximo sábado?
Pois estamos bueno, na coa FEGAN, pero tamén con UNICEF, que nos chamaron, non sei, posiblemente tamén en diñeiro mandemos algo por UNICEF por cousa de NEN, non sei, iso que é unha pena, iso como está.
É dicir, teñen dúas vías de colaboración económica.
Sí. Sí, coa FEGAN, por medio da FEGAN, mas por medio da UNICEF.
E Cotia, en Campo Lameiro, prolongar tanto o Antroido?
Bueno, non sou Antroido, o desfile de Antroido, pois, tal correspondería este 12, o día 12 de marzo. Sempre facemos así este... pero claro, este é un antroido co desfile, pois xuntamos moita xente, con aproximadamente unhas 3.000 persoas, e por problemas de COVID non vimos normal, por eso suspendemos o desfile e facemos, non íbamos a facer nada, pero agora co apareceu eso da guerra de Ucrania, pois pensamos en facer algo para tratar de xuntar, pois que ademais de diñeiro, pois que nos traigan para nos traer produtos non perecedeiros, para higiene personal, incluso medicamentos, roupa de abrigo, mantas, nos imos recoller todo o que poidamos.
É dicir, este ano non haberá desfile de Entroido en Campo Lameiro, no. Unha decisión que xa se tomaba semanas atrás, pero sí que van facer esta festa alternativa precisamente para intentar recaudar fondos donativos solidarios a disposición de toda a ciudadanía que queira participar. Seguen entón, non? Recollendo tamén material sanitario, alimentos, non cancelaron esa iniciativa.
No, seguimos, pero ese día tamén, ademais de dos donativos, tamén collemos ali produtos, non hai, collemos todo o que poidamos.
E que tal van esas recollidas que están facendo por parte do concello?
Bueno, pois bastante ben. Xa temos aquí no salón de plenos, pois, cantidad de cousas. Uh-huh. Ahora non se podría decir canto porque non sei certo, pero si xa temos cantidad.
Uh-huh. E para rematar, alcalde, quería mencionar tamén que esta semana estrean a nova programación de primavera do Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro. O venres imos ampliar información aquí en COPE porque hai moitos plans alternativos, moitos plans dos que desfrutar, pero bueno, é unha oportunidade máis, non, para visitar Campo Lameiro, por exemplo, esta fin de semana cunha proposta medioambiental e tamén pasarse por esa festa pola tarde.
Pois sí, pois sería unha boa idea de pasar primeiro pois polo Parque Arqueolóxico e despois pasar a disfrutar da festa, máis a deixar un pequeno donativo.
Pois convidados todos os veciños, todos os ointes de toda a comarca que se queiran pasar por Campo Lameiro e que queiran desfrutar tamén desta festa solidaria que van a organizar en horario de tarde de 5 a 8 en principio, aínda que, como nos dio o alcalde Carlos Costa, seguro que se amplía un pouquiño máis. Carlos, alcalde, moitas gracias por atendernos e que recauden moito diñeiro.
Moitas gracias a vos.
COPE Pontevedra
97.0 y 106.4 FM.
Y conocemos también la noticia del día que nos ofrece Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago, con Silvia Vieito. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La denominación de origen Rías Baixas ha cancelado, por razones obvias, la previsión de promoción y catas de vinos que iba a hacer este año en Rusia, no así en Polonia.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Decisiones económicas, las que nos cuenta Silvia, que van a afectar directamente a Rusia porque la denominación de origen Rías Baixas cancela todas las acciones comerciales previstas para este año, para este 2022, con Rusia en un consejo regulador que hoy ha informado de las exportaciones en el pasado año, en el 2021, cuando aumentaron un total del 15% respecto al año anterior. Siguen siendo Estados Unidos y Reino Unido los mayores mercados compradores. Rusia ahora mismo en ese 2021 ha sido el undécimo. Pues con esta invitación a participar también en esa fiesta de Entroido Solidario que se va a celebrar este sábado en Campo Lameiro, destinada, eso que se recaude por la venta de filloas y orejas, a la ayuda humanitaria para los refugiados de Ucrania, llegamos a la 1:00 PM, a la 1:20, entrevista con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra. También nos informará sobre las ayudas de la Xunta de Galicia previstas para el país de Ucrania. Ahora, como siempre, empieza el mediodía de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1:00, las 12 en Canarias.